Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Biti vegan znači poštovati sva živa bića i njihova prava, a sebe shvatiti kao deo koji sa ostalim bićima čini celinu. Više od 70 milijardi životinja godišnje se uzgaja zbog hrane. Na svetu je 10 puta više farmskih životinja nego ljudi. Vegani ističu da je ta vrsta proizvodnje hrane jedan od najvećih zagađivača životne sredine, a na često pitanje odakle ti proteini ako si vegan, odgovaraju: a odakle kravama i slonovima proteini i kako to da jedući biljke izrastu tako veliki i jaki? Čućete iskustva Ivane Slavkovski-Bilić i Aleksandra Galovića. Frižider bačen u prirodu, obično u potok, zagadi životnu sredinu kao i automobil za godinu dana. Najveća fabrika za reciklažu elektronskog i električnog otpada nalazi se u Nišu. Za reciklažu jednog frižidera potrebno je desetak minuta. Gvožđe, bakar i plastika ponovo se upotrebljavaju, a freon se kao opasan otpad izvozi u Nemačku. Mašinski inženjer Mile Stanković patentirao je izum kojim bi problem pepela na odlagalištima pored rudnika bio rešen brzo i jeftino. Siromašne zemlje uvek vole sporo i skupo, pa gospodin Mile i dalje čeka zainteresovane. Milivoj Mile Vučanović je rendžer Parka prirode Vršački breg. Za život u prirodi i brigu o divljim životinjama opredelio se još kao dečak. Izuzetnom posvećenošću zaslužio je i Zeleni list, priznanje koje dodeljuju naš program i pokret Gorana Vojvodine. Vinova loza doneta je u Sremske Karlovce iz Italije pre 1800 godina. Danas stručnjaci Instituta za vinovu lozu u ovom gradu stvaraju nove sorte, od kojih su neke autohtone, kao na primjer Sila, a neke i potpuno ekološke. Ne zahtevaju ni minimum zaštite. Čućete i priču o Bermetu, simbolu Sremskih Karlovaca, kao i predanje o prvom marketinškom potezu u kome su glavnu ulogu imali studenti. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Thank you.
Kroz najveću fabriku za reciklažu električnog i elektronskog otpada u Nišu provešće vas Vladimir Ževaljević i Marija Micaković.
Farbamo kravu s vremena vreme. Taj trenutak farbanja krave nas podsjeća treba da se bavimo nekim drugim stvarima, da se bavimo nekom decom, našom, tuđom.
Bravo, dobar dan. Kako ste?
Sad farbamo kravu i onda... Ovo je moja čovjeka. Ovo je neki poklon. Dobio bi što sveske, ovakve knjige, šta ima. Lepo se to primisi. I tad kad farbamo kravu, tog dana imamo neku akciju. Ono što imamo akciju sa Murdorom, zato što njima ne pomaže baš... Ljudi ne znaju za taj problem, zapravo. Oni ne znaju da nisu problem samo oni što su bolesni. Problem su oni koji žive s bolesnima. Mislim, problem su svi, nego ću ja kažem, ove ljudi zaboravljaju. Tako da, mi smo se opredelili tako, tamo gde nije baš vidljivo.
Ovo
mi
taj prvi sprat na kojem se nalazi reciklaža. Ovo je kantina za zaposlene koja se koristi za pauze i za jutarnje i dnevne briefing sastanke. Tu su kancelarije inženjera i šefova. Držimo naše jutrnje sastanke priprinje.
Bravo.
Pa smo između ostalog radili jednu vežbu gde smo imali zadatak da nacrtamo drvo. I onda smo dobili papire i bojice i imali otprilike par minuta. A ideja toga je bila da shvatimo koliko istu stvar svi vidimo drugačije i koliko je potrebno da bi se razumeli da shvatamo da smo drugačiji i da na stvari gledamo drugačije, čak i kad su one potpuno iste za svakog i svakog ugla, svako je vidi za sebe. Tako da smo to onda i okačili u ramenu da nas to stalno podseća, da smo različiti i da imamo razumevanja, da smo različiti i da ja sad to što vidim ne znači da i vi to vidite isto. Kad god neko dođe, pita nas, to neka deca crta.
Prvi dan je bio 5. januar 2011. Tad smo preradili 500 kilograma. Svako gledaš neke datume, danas vidiš 63 hiljede kilograma ili 84 hiljede kilograma. To viš pišemo već godinama svaki dan rukom. I znamo kako smo završili svaki dan, svi. Ovo su sad ti naši planovi otprilike, koliko radimo. Sakupljanje, plan, ostavljeno plan, ostavljeno.
Upa, prebacite li planove?
Pa ne znači da je to pametno. Jer to onda pravi taj problem sa parama. Jer što više preradimo, mi napravimo veći minus. Što više minusa, više nam treba para od banaka. Pošto nam ne plati država podstice za preradu opasnog otpada. Tako da je trik imamo.
To su kancelarije inženjera i šefova smena. Ovdje imamo svlačionice muške, ženske i toalete za poslačenje, tuširanje i umivanje. I ovdje ulazimo u pohranu. Sva reciklaža se kod nas odvija u dve faze. Jedna je mašinska, jedna je ručna. Ova prva linija ovde je deo ručne reciklaže. Trenutno se danas ovde na ovoj liniji recikliraju televizori sa CRT ekranom. Ljudi su na svojim pozicijama i vrši se rastapanje televizora praktično na njegove sastavne delove. Kada se odvoji ovaj CRT ekran, on ide dalje na reciklažu kako bi se odvojilo gornje od donjeg stakla ekrana, jer je jedan deo ekrana napravljen od takozvanog olovnog ili opasnog stakla i traži poseban tretman, odnosno zbrinjavanje. U ovom delu su magacini, odnosno pripremljena sirovina za reciklažu, odvojena po razredima, prethodno izmerena i spremna da uđe na liniju za reciklažu. Sve što dođe na liniju i sa linije izađe je fizičko merenje. Sva ta merenja se automatski upisuju u naš informacioni sistem, tako da u svakom trenutku znamo stanje i na magacinu sirovina i na magacinu reciklata, kao i šta je tog dana prerađeno. U ovom delu već počinje faza posvećena reciklaži rashladnih uređaja. To je najkompleksniji proces u celoj našoj fabrici, a i inače najteža i najkompleksnija vrsta reciklaže za neke elektronske uređaje, jer zapravo frižideri u sebi sadrže u velikoj meri freon, gas koji stvara efekat staklene bašte i jako je opasan za životnu sredinu, odnosno ozonski omotač. Tako da je za izbajanje tog freona i samog izolacionog materijala frižidera jako kompleksan, traži visoku tehnologiju. Postrojenje koje mi imamo je trenutno najbolja dostupna tehnologija u svetu za reciklažu rashladnih uređaja i ona omogućava da se sav freon iz pur pene, iz izolacionog materijala izvuče, pretvori u gasovito stanje, skupi, ode na zamrzavanje i potom se iz faze zamrzavanja dovede u tečno stanje kako bi se pumpao u specijalne boce i izvezao na zbrinjavanje. Mi smo, kada smo krenuli da radimo od kada smo implementirali postrojenje u naš pogon 2012. godine, preradili 500.000 frižidera. A recimo, interesantan je podatak da je jedan nepravilno recikliran frižider toliko štetan za ozonski omotač koliko jedan auto za godinu dana. Ili ima nekih poređenja tipa jedan let od Beograda do Tokija ili tako. Ima raznih poređenja koliko je to velika emisija gasova i koliko je to zapravo šteta. To je sve to postrojenje. Ovde se u prvoj fazi iz frižidera odvoje kompresori, znači oni motori u kojima je sadržano ulje i delimično freon. Tu se izvlači prva faza, takozvana izvlačenja freona, koji ide u ovu namensku bocu koja se kasnije izvozi na zbrinjavanje. Tu se izvlači freon, izvlači se ulje, frižider se pripremi u svakom smislu da može da uđe u postrojenje i onda ovom trakom on ide dalje. Ceo proces je automatizovan. Jedan ciklus traje nekih 10 minuta. Kad se sad ova vrata budu otvorila, tu će ući nekih 8 do 10 frižidera i oni će biti u samom procesu nekih 10 minuta. Za to vreme se vrši takozvano mlevenje. Sve vreme je u postrojenju inertna atmosfera. U postrojenju se stalno upumpava tečni azot kako bi se smanjila mogućnost eksplozije i kako bi se kiseonik držao na manje od 5%. I u tih 10 minuta dvaju se lake od teških metala, metali od nemetala i tako dalje. Materijal se usitnjava kako bi na kraju izašao podeljen u nekoliko celina. Znači, vidjet ćete kasnije da na jednom transporteru izlazi metal, odnosno gvožđe, da na drugom izlazi nemetal, odnosno plastika i na trećem izlaze obojeni metali koji su laki i oni se posle ručno odvajaju bakar od aluminijuma, obzirom da su slične specifične težine. Sve vreme je taj proces automatizovan, sve vreme operator na postrojenju prati svaki korak. Ova kontrolna tabla njemu omogućava da vidi na svakom mestu u postrojenju šta se dešava. Svuda ima potrebna merenja koje se tiču pritiska, kiseonika u celom procesu. Ima detekciju ako negde nešto nije u redu i on odavde znači prati celokupnu situaciju. Idemo dalje. Daj nam ovaj opšti prikaz. Evo, recimo, preradili smo ukupno 490.453 frižidera. Postrojenje je radilo ukupno 14.000 sati, od toga 8.300 sati u ovom automatskom režimu u kome se rade rashladni uređaji. Svakog dana, svaki komad frižidera koji pređe ima i detekciju na postrojenju i ima merenje težine i pre nego što je u postrojenju. U svakom trenutku znamo i brojke i sve procese. Sve smo uvezali u jako modern informacioni sistem i napravili da to bude jednostavno za izveštavanje, da bude jednostavno za kontrolu i za gledanje, tako da je sve povezano. Eto, naš direktor proizvodnje ima kancelariju ovde gore, tako da oni fizički iz te kancelarije gleda na ceo pogon i ima vezu i sa mašinom i vizualnu vezu sa svim ostalim linijama. Eto, on je tu gore. U ove dve vreće ide aluminijum, one koji ste videli, bakar smo gore ručno odvojili, dobar dan. Dobar dan. I u ovim vrećama ovde poslednjim ide plastika. Isto, svaka vreća kad se napuni do kraja ide i čeka na svojoj poziciji za dalji tretman. Gvožđe, koga ima najviše, se smesta u veliki abrol kontejner. Isti je princip, puni se jedan, kad se napuni jedan, zatvara se ta klapna, otvara se druga, puni se drugi. I kad je to spremno za izvoženje, odnosno prodaju, ovde uđe kamion Abrol Kiper sa onom pokretnom rukom, zakači kadu i vozi punu, na njeno mesto stavlja prazno i to su neki onako procesi. Freon, o kome sam vam govorila, a koga ima eto, godišnje između 15 i 20 tona iz reciklaže rashladnih uređaja koje se prerade u našem postrojenju, ide ovde u bocu koja je namenska i koja je postavljena. Teško se vrata, bolje da ne otvaram. Znači, ta boca se svakodnevno puni, ovdje imamo detekciju kolika je težina boce, odnosno težina freona u boci. Kad se završi punjenje, postavlja se prazna, ova se puna sprema za izvoz u Nemačku u postrojenje za zbrinjavanje.
Dobro, kad kažemo boce, neko ko ne vidi, pomislio bi stvarno na neke boce, flaše. Ovo izgleda kao ogroman gvozdeni bojler, jedno
pa
po tri bojlera.
Pa da li ste nam uradili, da, ili bojler. Da, pa kapacitet je oko 1000 kg. Jednim transportom može da se izveze 8 do 10 tona, tako da obično to budu dva transporta godišnje, koja su jako kompleksna i skupa i kompleksna u svakom drugom smislu, organizaciji transporta, u polisi osiguranja, u troškovima, izvozne dozvole, notifikacije zemalja tranzita koje moraju da daju odobrenja i kojima se opet plaća neka nadoknada da bi otpad prešao preko tih zemalja i tako dalje.
A to je obaveza vaša?
Celokupno. Tako je. Mi smo taj freon izvukli iz frižidera. Mi smo vlasnici sada toga otpada i mi se brinemo o njegovom zbrinjavanju. Mi to zbrinjavanje plaćamo i to moramo da platimo unapred i moramo da snesemo sve potrebne troškove da bi se to desilo. Upravo zato je reciklaža neisplativa sama po sebi. Vi dobijete delimično gvožđe koje ima neku vrednost i možete da prodate za neki novac, dobijete dosta tih stvari koje morate da platite da bi se zbrinula i dobijete neke stvari koje nemaju nikakvu vrednost. Niti možete da ih prodate, niti za njih plaćate. U ukupnom tom nekom miksu mi iz svega što proizvedemo dobijemo nečega 20, a da je nas to koštalo nečega 80. Tako da je taj gap, ta razlika zapravo razlika koju mora da pokriju podsticajna sredstva. Ona zato i služe, zato se plaćaju na ulazu da bi nadomestila tu razliku, jer nema matematike u kojoj bi reciklaža tih posebnih tokova otpada bila isplativa sama po sebi. Postoje otpadi, neopasni otpadi koji mogu jednostavno da izdrže ceo taj krug i da na kraju daju neku vrednost i da sebe isplate kod elektronskog otpada. I kod svih posebnih tokova, to su ulja, automobili, baterije, gume, jednostavno nemoguće iz samog ciklusa finansirati ciklus. Neophodan je taj podsticaj sa strane.
Zato mi nemamo tako reciklažu ni baterija, ni ulja.
Tako je. I reciklaža elektronskog otpada je ozbiljno ugrožena i sami znate zbog finansiranja, jer se ona sada delimično isfinansira se na kraju, a inicira troškove na početku, jer vi na početku imate trošak i da sakupite i da ga dovezete i da ga uskladištite i da pokrenete postrojenje da ga reciklirate i sve to vreme vi snosite troškove. Sve to vreme ljudi primaju platu, kamion troši gorivo, mašina troši struju i tako dalje. I onda naplata dođe jako kasno i zadnjih godina, nažalost, ne ni u celosti, pa su to zaista finansijski problemi koje mi ne možemo da iz procesa, ne možemo mi ništa u procesu da promenimo da bi se nama taj problem smanjio ili da bi nestao. Prosto nije do nas. Ovo su kontejneri, videli ste ih, u njima skladištimo gvožđe, ali takve kontejnere koristimo i za prikupljanje sirovine. Imamo preko 50 takvih kontejnera i oni se nalaze na lokacijama naših partnera, gde mi postavimo dve te kade. Kada oni napune te dve kade, mi dođemo sa dve prazne, odvezemo dve pune i tako optimizujemo sam transport, a i omogućavamo da se na svakoj toj lokaciji otpad pravilno skladišti, znači da on bude u adekvatnom kontejneru, da ima adekvatnu podlogu i da nikako ne dolazi u dodir sa životnom sredinom ili da pravi neku drugu štetu, znači to ne prepuštamo slučaju. Mi organizujemo celokupan transport, jer je i transport opasnog otpada kompleksan. Morate imati posebno vozilo sa posebnim licencama, morate imati vozače koji ispunjavaju ADR uslove i tako dalje, morate imati dozvolu za transport. Svaki transport se najavljuje ministarstvu dva dana pre kretanja, svako kretanje otpada. O tome se izveštava Agencija za zaštitu životne sredine. Online postoji aplikacija koja sve vreme prati proces. Tako da su to stvarno onako sve kompleksne neke operacije povezane između sebe.
I sve se plaća, svaka ta dozvola se plaća?
Da, dozvole se plaćaju, i dozvole za sakupljanje transporta i dozvole za izvoz. Dozvole isto, svaka dopuna dozvole kad nam se nešto promeni u procesu ili kada uvedemo nešto novo od opreme ili kada uvedemo novu lokaciju, potrebno je da prvo ažuriramo dozvolu i djel, da dobijemo saglasnost da je to sve tako u redu i to se naravno da sve plaća.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
feel so good. You smell so good. You feel so warm. Just like I knew you would. Can't let you go. Can't let you go. I can't let you go.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Sve veći broj ljudi postaju etički vegani. Po njihovom mišljenju, biološki smo programirani da ne jedemo meso. Jedemo ga samo zato što imamo potrebne alate. Najviše vegana ima u Engleskoj, a u Srbiji je veganstvo bilo prošireno u srednjem veku. I danas one koji ne jedu namirnice životinskog porekla gledaju kao sektu, što oni nisu. Kako izgleda biti vegan u Srbiji danas? O svojim iskustvima govore Ivana Slavkovski-Bilić i Aleksandar Galović.
Ja sam postala vegan maltene od rođenja, tako što je moja mama u trudnoći nije mogla da jede meso. Zbog tih njenih mučnina, ona ga uopšte nije ni mogla ni da pogleda, tako da je cijelu trudnoću bila praktično vegetarijana, cijela je mlečne proizvode i jaja i dalje, ali meso ne, tako da sam se ja rodila praktično kao vegetarijanac, što sam i bila ceo život. Osim tih na početku prvih nekoliko godina kad su morali zaista da iz straha od toga šta bi se moglo desiti, terali su me da jedem, to je bilo na silu, to je bilo sa blendanjem raznih šejkova koji su sadržali piletinu ili ne znam neko meso, tako da je bilo jako čudno.
Pokušaj da dodaju čokoladu.
Da, dodaju čokoladu u šejk sa piletinom, tako dosta zastrašujuće. To je bilo eto taj period detinjstva koji kad je prošao i kad sam ja mogla ovako glasno da kažem neću više, nikome više nikad nije ni terao i to je to. Znači, evo, za svojih 37 godina ceo život, da kažem, vegetarijanac i vegan poslednjih 5 otprilike bez ikakvih životinskih proizvoda.
Aleksandre, kako ste vi postali vegan?
Pa mene je supruga nagovorila, tadašnja devojka, pošto je ona već neko vreme nije konzumirala meso, ali je jela sir, recimo da je bila neka vrsta vegetarijanca. E onda smo zajedno odgledali film Earthlings. To je dokumentarni film o zloupotrebi životinja i o torturi kroz koju one prolaze i meni se tad smučilo sve i jednostavno sam u tom trenutku odlučio da više neću konzumirati ništa, ni jedan proizvod životinskog porekla. To je dobra odluka, samo užurbano je onako doneta. Nije pametno prekidati nešto što ste 20 i kusur godina konzumirali da se odmah oslobodite svega toga. To treba ipak ići postepeno, čisto da štedite svoj organizam. Prilično neprijatno.
A to, vi ste rekli da ste pre toga volali meso i da ste u jednom danu potpuno sve, promenili i... Šta je to što je bilo strašno neprijedno? Kako ste se osjećali?
Grčevi bolovi u stomaku, problemi sa gasovima, glavobolje, grčevi u mišićima, sve što može da vas nađe, vas se snažilo. Prvo zato što je to neplanski određeno, znači vi ste unosili određeni broj kalorija u svoj organizam, sad jednom menjate taj kalorijski indeks, a ne znate kako. Ne znate sači, jer tada se biljna ishrana kod nas sastojala iz 7-8 proizvoda, za one koje smo znali, znači neke stvari do tad nikad nismo jeli, znači za kinovu nismo znali da postoji. Naravno, danas su informacije toliko dostupne, vi o svemu možete da se informišete pre nego što uđete u celu tu priču. A ako već neko hoće da postane vegan, treba da bude odlučan i treba da zna zbog čega to radi, koji su motivi, da li su motivi ljubav prema životinjama, da li su motivi zdravstvene prirode, da li su motivi estetske prirode, da li hoćete da smršate, pa ste zbog toga, hoćete da budete vegan. Raznih priča, raznih motiva, raznih načina. Sve je moguće, posebno u Beogradu. U Beogradu je dosta lako biti vegan. U unutrašnjosti to je već malo ograničena situacija. Kada postavite vegan u Beogradu, će ljudi da vas pitaju, a šta jedeš? A ja kad odim kod mene kući u Užice, prvom pitam, jeste normalan? Dva različita sveta, dve različite filozofije i, mislim, vi ćete ovde naći 50 pekara, a u Užicu ćete naći isto toliko pekara koje proizvode jedan jedini proizvod kojim se mi hvalimo, to je komplet lepinja. Je li tako? Lako je. Lako je samo ako ste odlučili čvrsto i dobro se informisali, vrlo lako i brzo može ta tranzicija da se napravi i osjetit ćete određenu slobodu, prvo što ste se oslobodili nečega što ne želite više da jedete, druga stvar je osjećaj će biti da ste plemeniti, da ste bolji zato što nikoga ne ubijate. Onaj ko pokušava da izjednači ovcu i krastavac, po meni nije normalan. Ta priča, pa da, i krastavac je živo stvorenje, da, ali krastavac kada hoćete da ga pojedete ne beži. Krastavac želi da bude pojeden zato što mu je to način razmnožavanja. Je li tako? A ako mi neko nađe ovcu ili kravu koja hoće da bude pojedena, ja ću tad prestati da budem vegan i počet ću da jedem meso.
Ivana, vi se bavite naukom. Mnogi koji su protiv veganskog načina ishrane tvrde da je čovek rođen da koristi životinske proteine. Međutim, postoji studija o kojoj se očigledno veoma malo zna, koja dokazuje potpuno suprotno.
Pa postoji ih jako mnogo, samo što jedno konkretno ih označilo, jer je izuzetno velika studija, brojčano velika, znači u pitanju je Epic Oxford studija, ona povezuje ishranu i bolesti, razne hronične bolesti današnjice, i obuhvatila je 500.000 ljudi. Poredili su sva što jede, i vegetarijance, i vegane, poredili su zatim konkretne neke rizike za rak, za dijabetes, za srčana oboljenja, za te glavne hronične bolesti, i prosto je kristalno jasno iz te studije da kako krećete od vegana, pa i vegetarijanci koji jedu meso i jaja, zatim ljudi koji jedu mlečne proizvode, jaja i ribu, i na kraju imate svašta jede koji jedu i crveno meso, u obliku, da kažem, stepenice se penje taj grafikon za sva po redu oboljenja. Znači, što niže idete i što bliže idete ka veganskoj celovitoj ishrani, to su rizici za oboljevanje manji. Takođe je dobro da se pomene trenutno koja je najdugovečnija populacija na planeti, a to nisu Japanci u Okinavi, to nije neko pleme u Amazoniji, to su Amerikanci, što je paradoksalno, to su ljudi koji žive u Americi, u Loma Lindi u Kaliforniji, to je verska zajednica adventista koji su iz religijskih razloga na biljnoj ishrani, Znači, oni nisu etički vegani. Dakle, uprkos modernom životu, zagađenju, žive sa komšijama koji su najgojazniji na svetu, koji imaju najviše dijabetesa, najviše srčanih oboljenja na istom kontinentu u komšiluku. Tako da nam je to vrlo dobar pokazatelj koliko je ishrana bitna i koliko, da kažem, je veći faktor i od genetike i od okoline životne i od generalno životnog stila i od pozicije tačno gde živite na planeti.
Brzo menja i trendovi se jako brzo menjaju, sve se brzo menja. Moguće da će njegova učiteljica naprijed biti vegan. Nikad se ne zna. Nadamo se možda.
Moje su deca malo veće, imaju 4 godine i starija ima 6 godina, znači predškolac je. Mi imamo sreće da idemo već u vrtić koji ima veganski meni. To je vrtić Povratak prirodi u Zemunu, koji je generalno fantastičan vrtić po svakom pitanju, nevezano za hranu. Ovako generalno u svakodnevnom životu nije neki naročiti problem, jer mi ne jedemo puno te junk hrane, ne jedemo puno tih kupovnih sendviča, pizza, takve stvari, tako da sve jedno ne bismo mnogo jeli napolju i usput i uglavnom dosta toga nosimo, dosta toga spremamo, kad putujemo trudimo se ako imamo kuhinju da spremamo, ako ne dogovaramo se sa mestima gde boravimo. Do sada nismo naletali na neki ozbiljniji problem, pogotovo inostranstvo biva obično lakše nego ovde. A što se tiče ovako okruženja, pošto ja sam zaista dugo u tome, ja, mene ljudi već valjda su se navikli, to je potpuno normalno. Dosta smo dobro iskustva imali. Što se tiče prijatelja, isto, jer to su uglavnom stariji prijatelji koji znaju za naš način života i prosto zbog toga čime se ja bavim, vide da ja umem da napravim obrok koji će da bude izbalansiran. Postoje određeni problemi u balansiranju obroka, ali to je slučaj za svaku ishranu, ne samo za vegansku ishranu. Tako da ako uđete u dom zdravlja, pitate tamo koliko ima vegana. Nema tamo uglavnom su ljudi koji jedu jako loše. I kad se govori o nekim tim hroničnim stvarima tipa dijabetesa, holesterola, visokog pritiska, u mom okruženju samo su moji rezultati dobri. Tako da tu onda tu prestaje svaka rasprava. Znate, kad izvadite papir i kažete daj mi tvoje da vidim, tu onda moraju malo da vas poslušaju. To je to.
Funny. Eko.
A ispod prozora trube sviraju.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić.
Baby, zvala si me ti. Baby, nemoj prestati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ain't gonna change. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run.
Mašinski inženjer Mile Stanković patentirao je izum kojim bi problem pepela na odlagalištima pored rudnika bio rešen brzo i jeftino. Siromašne zemlje, nažalost, uvek više vole sporo i skupo, pa gospodin Mile i dalje čeka zainteresovane.
Ovih dana se desila ova velika oluja kod Kostolca i ogromni oblak prašine se digao iznad kostolačke deponije pepela, što se dešava skoro svake godine kad duva košava na tom području, jer je ta deponija jedna od lošije zaštićenih izbrinutih deponija. To se dešavalo i na deponijama u Obrenovcu i u Velikim Crvenima. Ali sad je to nešto manje, ili se makar manje o tome priča, jer kako kažu novinari, ako im o tome nešto kažete, kaže, pa to je istrošena tema, mislim, neće mi o tome stalno da pričamo. To je bilo i ponavlja se i nije interesantno. Recimo, u tom Kostolcu su rekonstruisana dva sistema za taj pepeo na Kostolcu A i B. Tu je potrošeno nekdo oko 670 miliona dolara. Zamenjena je celokupna ta oprema, to je strana oprema, postojaća je sklonjena i sad je isti slučaj. Znači, prašina i dalje. Zašto? Pa zato što su oni uradili pogrešnu stvar, operisali zdravu nogu. Nisu se bavili deponijom, nego se bavili transportom pepela koji je bio u redu i po starom. Mana starog sistema je bila što je mnogo vode išlo na deponiju, pa su tu pravila velika jezera koja su se prelivala i izlivala po okolini tamo. Skoro svake druge, treće godine u tom Kostolcu se to dešavalo i u Velikim Crvenima. U Obrenovcu se ne piše o tome zato što je deponija Obrenovca A pored Save i tu se ne vidi šta se gde izlilo. Mislim, tu voda jednostavno ide. Tako da su te deponije stalna pretnja. E sad, mi smo svevremeno, kad smo radili za Kolubaru B, razmišljali o tome kako da taj pepeo vratimo u kop. I ovi rudari kažu, požal ne može se ovoliko vode. Onda smo mi smislili tehniku da koristimo postojeću opremu za prikupljanje, a da se pepeo isto transportuje do deponije hidrauličke, ali da se na deponiju sa taložnicima smanji količina vode koja ide u deponiju, znači stavite taložnik, pepeo se istaloži kao kafa u šoljici, tako, i taj gustiš ide u deponiju, a prelivna voda se vrati ponovo u proces i tako se smanji ta potrošnja vode. Mi smo to i probali u Kolubari A 90. godine i to je bilo dobro, ali posle toga niko više nije hteo o tome da priča, ni u EPS-u, ni u Ministarstvu za zaštitu životne sredine, niti neka od naših firmi. Institut, recimo, za rudarstvo koji se time bavi, nije teo da razgovara sa mnom o tome. Ja sam prijavio to kao patent i to je priznato kao patent. Patent je po definiciji originalno rešenje nekog problema koje je izvodljivo. Ali to nije bilo interesantno jednostavno zato što je to prosto, jednostavno, jeftino i to možemo sami da uradimo. A to normalno nije u interesu ni onima koji tu opremu prave, ni ovima koji to naručuju, elektrani ovi, jer tu, mislim, budu velike pare, od tih para svako po nešto dobije. I evo, sad se desilo, eto to u Kostolcu, potrošene su pare, a problem nije rešen. Suština u ovome je za te depone. Znači, vi kad idete sa mnogo vode, onda vam treba ogromna površina za ta voda istaloži. Ako to odradite ranije u taložnicima, na veštački način, sa pogodnom opremom, onda vi na manju površinu deponujete pepeo, izgurate to do konačne visine koju hoćete i to jednom za svagda prekrijete sa zemljom i gajite biljke koje su pogodne i koje traže vodu, jer tu ogromna količina vode ide. Na 1000 kubika vode ide tamo, vraća se, preliva se u reke, znači vi uzmete iz reke čistu vodu, a vratite neku zaprljenu sa nekim primesama iz pepela i tako dalje. Znači, to su više struke, da kažem greške. Međutim, to nikog ne zanima da se time bavi i sad mi tu ništa ne možemo. Ja kao pronalazač sam obavezan da se trudim da uradim sve što je moguće bolje. Da li će to neko da prihvati ili neće, to je njegov problem, ali ja koristim svaku priliku da o tome pričam i spreman sam da radim sa svakim ko to hoće da uradi. Ovo što ja pričam, to je stvar koju može da izvede svaka radionica u EPS.
Ali vam neko dao do sada obrazloženje zbog čega ne razmataju?
Nema obrazloženja, ne, nećemo. To nećemo. Ja poznajem, da kažem, te ljude, radio sam sa nekim. Pa to za sad ne može, mislim, nije to ovo, ono. Te nisi član partije, te nisi ovo, pa nema to veze s partijom. Ne.
Koje partije?
Odbijem. samo nećemo mi i idemo. Evo sad, pazite šta se da. Ja sam u Ministarstvu za životnu sredinu isto pisao. Poznajem te ljude, odavno se sa njima prepucavam. Desio se havarija deponije u Trljanju. Inspekcija će preduzme mere, odgovara meni tamo neki pomoćnik ministra, od adekvatne mere. I gotovo. Oni voze kamionima pepeo, te u površinski kop otvoreno, te ga planiraju tamo po toj deponiji. Voda se preliva u reku Turiju tamo iz ove deponije. A za tri put manje pare mi sve ovo možemo da napravimo. Pazite, recimo, koja je tu smejurija? Imate deponiju od skoro 100 hektara, koja živi već 40 godina. I oni kažu, sad ćemo mi pored nje da napravimo deponiju od 12 hektara, na koju će da stavimo foliju da bi štitili podzemne vode. To podzemlje su sa ovih 100 hektara za ovih 40 godina toliko zatrovali sa koje kakvim tvarima, da mislim ono malo parče tu ne vredi, jednostavno štititi ne mora. A to treba da košta 1,5 miliona, pazite. Ali iznad tog Obrenovca lebdi oblak pepela koji se ne vidi. Lebde ovi sumporni oksidi i azotni oksidi koji prave te kisele kiše. I to traje godinama. Recimo u Vreocima imate onu sušaru koja izbacuje fenol i kod neke sumpor vodonike tamo i ostale gasove koji prvo smrde, a drugo oni su, mislim, opasni, kancerogeni. Ali to ni ovima dole koji rade ispod toga ne padne na pamet da nešto rade. A oni mogu to da urade, često ja i predlago da napravimo tu skalameriju. To je suština u tome što oni vruću vodu sa jedno 80-90 stepeni od pranja uglja i sušenja bace na livadu, na neku taložnicu i ta voda normalno isparava i ona neodbranljivo ulazi svakome u pluća. Kad bi se ta voda oladila, dobila bi se energija da može da se malte ne greje recimo 20% Lazarevca. Primjera. Da uopšte tu matematiku tehno-ekonomsku bez računanja na zdravlje niko nema, niti pokušava da ima. Pre 2-3 godine je objavio neko tamo iz Ministarstva za energetiku da se stekla politička volja da se pepeo koristi za izgradnju puteva. I piše tamo da možda pravimo put odavde do Londona. Koliko imamo pepe? I Bog zna kakve hvale. Onda je napravljeno ovo sa tim sujim prikupljenjem pepela, ali put nije napravljen. Nije napravljen. Evo, sad se pravi put pored Obrenovca, pazite, koji je najbliži toj deponiji. Nikom nije palo na pamet da turi tu neki pepel tamo i da ga uradi i da kaže, evo, mi smo napravili odavde donde. Pa da vidimo kako izgleda, nije važno. Neka to bude i sa rizikom da neće da uspe. Ali mi smo probali. Ne, niko neće ni da proba. Mora stalno da se radi. Tako da ako se pojavi neko koji hoće da radi, samo mi recite i odmah radim.
Se teu amor falou que não vai mais voltar,
deixa pra lá.
Se você ficou em último lugar, na hora de acabar,
deixa pra lá.
Se você não passou nesse vestibular,
deixa pra lá.
Deixa que essa vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o próprio amigo o acusa, você deve resistir. Se já não tem viola pra lhe acompanhar,
deixa pra lá.
Se nesse ano a escola não vai desfilar, pediu tanto e ninguém quis lhe dar,
deixa pra lá.
Se também fez um canto pra ninguém gostar,
deixa pra lá.
Deixa que essa fase é passageira, amanhã será melhor. E você vai ver que a cidade inteira seu samba sabe de cor. Se você quer ser este, já não tem luar. Se você foi à festa e não pôde dançar, se a sua companheira já não quer lhe dar aquele amor antigo que só faz vibrar,
deixa pra lá.
Deixa
Voda povukla, samo karta ostala, uzdaha jer ovde se stvari ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše. Zindan kapija otvara vrata svoja, zindan kapija, a ti si opet moja. Svaki dan je tako si, ko tvoje sive oči, zbog njih noćas nek se na moj račun tuga toči. Svako jutro samo naglo grubo buđenje i sna, i sna. Samo karta ostala, uzdaha jer ovde se stvari ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše. Zindan kapija otvara vrata svoja, zindan kapija, a ti si opet moja. Svaki dan je tako siv, ko tvoje sive oči, zbog njih noćas nek se na moj račun tuga toči. Svako jutro kao naglo grubo buđenje i sna, i sna. Tu gde ona stoji sad, 600 godina je grad, a ovde se gradovi često ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše.
Zindan kapija
otvara vrata svoja,
zindan kapija,
a ti si opet moja.
Zindan kapija
otvara vrata svoja,
zindan kapija. Zindan kapija, zindan kapija. Zindan kapija.
Vinova loza je doneta u Sremske Karlovce iz Italije pre 1800 godina. Danas stručnjaci Instituta za vinovu lozu u ovom gradu stvaraju nove sorte, od kojih su neke autohtone, kao na primjer Sila, a neki potpuno ekološke. Ne zahtevaju ni minimum zaštite. Čućete i priču o Bermetu, simbolu Sremskih Karlovaca, kao i predanje o prvom marketinškom potezu u kome su glavnu ulogu imali studenti. Čućete Nikolu Blagojevića iz pokreta Gorana Vojvodine, on će vam ispričati priču o studentima i marketingu, a čućete i Predraga i Petra Bajla, treću i četvrtu generaciju porodice koja uspešno vodi podrum Bajlo.
U zadnjih 70 godina je stvoreno 23 ili 25 sorti, svetskih sorti dobrih, međutim u zadnje vreme su poradili i na sortama koje su, možemo i nazvati ekološke sorte, bez ijednog tretiranja dođe do berbe. To je jedna je Panonija, Morava, Petka, ima još jedna dve i ja sam to prepoznao ispred podruma Bajlo, posadili smo ove godine Panoniju. Sad smo uzeli okca od instituta, pošto ih nema, poslali smo u Drenovu dole pored Kruševca, to je centar kalemarstva, da se nakalemi Morava, do godine sadimo Moravu. I mislim da će to biti budućnost, mnogi me pitaju šta ti misliš. Ja sam vinogradar i treba da sadimo. I vinograd kad se posadi dolazi u trećoj godini u berbu, to je jedna manja berba, možda 40% od normalnog roda, a od četvrte godine pravi rod. Pa tako da imamo 4 godine da razmišljam šta ću, ali nema, ja sam već razmislio, proizvodit ću ekološko vino, mislim da je to budućnost, jer vidim da i povrće ljudi proizvode ekološko, krenulo se na tome da se smanji hemija, da se hemija eliminiše što je više moguće, a u ovom slučaju bit će eliminisana 100%.
A tu se namerno išlo da se nađu sorte koje mogu da izdrže bez...
Bez zaštite. Da, to je ciljano rađeno i na tome rađeno godinama i već su sorte stvorene, već sorte postoje, samo bi trebali ko prepozna od vinogradara da to posadi i da proizvodi vino.
Ali se ljudi ne usuđuju, vi ste jedan od retkih, koliko sam shvatila.
Pa ja sam jedan od retkih u bilo čemu i od davnih dana uvek sam radio kontra u drugih. Ne sumnjam da neće biti dobro, to nisu neke velike, ogromne površine, sad 100 hektara ili nešto, to su manje površine gde neću imati problem uopšte za prodaju.
A kako to izgleda kod grožđa koje mora da bude tretirano? Bolja je situacija nego kad je u pitanju voće i povrće?
Pa tu je mnogo bolje, zato što je tu tretiranje, kad je normalna godina ide negde oko 6 tretiranja. Kad je malo kišovita, možda još jedno ili eventualno dva, znači jedno 7 tretiranja malo u kišovitoj godini. I mnogo je bolje kod vinograda, zato što je zadnje tretiranje krajem 7. meseca. A vi grožđe berete krajem 9. krajem septembra ili polovinom oktobra. Na primjer, Cabernet Sauvignon na ovim prostorima se bere oko 10. oktobra. To je 2,5 meseca do berbe. To je mnogo bolje nego kod voća, ali to zavisi od preparata. Imaju manju karencu, pa se onda borimo, gledamo, trudimo se da ispoštujemo zakon, trudimo se da ispoštujemo karencu, ali je mnogo bolje kod vinograda. Mnogo veći razmak od zadnjeg tretiranja do berbe.
Imate ovde u Sremskim Karlovcima mnoge vrste vina, ali Bermet je ono što je baš simbol Sremskih Karlovaca i pominjali ste vrstu koja se zove Sila.
Da. Sila, to je autohtona sorta stvorena u institutu u Sremskim Karlovcima, dobila ime po profesoru Simi Laziću, dva slova od imena, dva od prezimena. Prvo moram da kažem da su naši zasadi oko 70-75% autohtone sorte stvorene u institutu u Sremskim Karlovcima. Jel vi poznatih sorti kao što je Cabernet, Merlot, Chardonnay, to su stvarno dobra vina, ali to je već prezasićeno, to nema države koja nema kontingent, nema prodavnica, hotel ne postoji da nema ta vina. I onda smo se mi okrenuli u zasade kad smo sadili, to isto bio jako smela odluka, da vi krenete pored jednog Chardonnaya da sadite Silu. Međutim, to se pokazalo jako ispravno, zato što ljudi kad dođu u Sremske Karlovce i turisti, oni žele da probaju neko vino autohtono sa tog područja. imamo mi još puno vina. Od belih vina, pored Sile, imamo italijanski Riesling Klon 54 stvorena u Sremskim Karlovcima, Neoplantu Petru, to su muskatne sorte, stvorene su u institutu. Od crvenih, to je Probus, sad nam dolazi na rod. Ima još i stonih sorti, Carmen, Lasta. Tako da je institut puno radio, puno uradio i to se sad vidi sa lepezom, velikom lepezom sorti vinove lose.
A kad smo ulazili u podrum, tvoj tata je rekao da ne pričamo glasno. Hvala vam što ste nas pustili da uđemo, pošto to nije baš praksa. Što da ne pričamo glasno?
Vino smetaju razne vibracije, glasno pričanje, udaranje po cisterna. Mislim, nažalost, imamo malo loših iskustva u prethodnom periodu i sad smo došli do toga da jednostavno ljudi, kad se otvori podrum, prvo što se vidi sve sa vrata, a drugo, zbog zaštite vina i zbog svega toga da se ne prilazi, a i u krajnjem slučaju da se ne prenosi neke bakterije preko patike, cipela i ostalog.
A Bermet, svi stavljaju 21 vrstu začina ili je to od proizvođača do proizvođača?
Pa uglavnom ide od neke 25 do 30, od porodice do porodice. U nekih 65 do 70% slučajeva je isti, a ti 30% su neke razlike, finese, nijanse, sad zavisnosti ko šta stavi više, koliko odleži, ali u suštini, kažem, nekih 60% je uglavnom isti. Mi lično stavljamo 30 travčica.
Mi smo se neć probali Bermetu koji se stavlja 21, pa smo pogađali šta sve ide i evo ja smem, pogodili smo i rečeno nam je evo kad, ako pogodite, zaustavili smo se na dva pogođena i smem toliko da kažem, eto dva nije odavanje tajne. To je cimet i muskatni oraščić, to svi stavljaju tako?
Da. A ostalo, mislim, može se pogoditi dva, tri eventualno, ali Bermet je napravljen tako da gledate da svi začini, što bi rekao, prelaze jedan preko drugog, da zamaskiraju, da osetite, to je, nije to, mislim da je to, mi barem tako pravimo. Pored ta dva sastojaka ide još 28 drugih koji mi stavljamo i naravno to je tajna u porodici i za sad stoji tako i naravno, mislim, ne želim da napravim neku diskriminaciju, ali uglavnom kod nas muška linija zna šta ide u Bermet. To se prenosi sa oca na... Molim?
Ženski deo porodice,
ne znam. Oni imaju svoj deo posla. Oni imaju svoj deo posla, kad zatreba nekad uskoče one naravno da pomognu sve ostalo, ali imaju svoj posao i svoje karijere i ka tome su bazirane.
Kako to ide sa tom tajnom? Jel nekad neko pokušava da sazna? Morate to tako da čuvate tu tajnu ili negde u sefu čuvate recept ili ga čuvate u glavi pošto je tu najsigurnije ili kako se to radi?
To je uglavnom sve zapisano i u glavi stoji. U glavi je učipovano, tako reći.
Jel bilo nekih pokušaja? Jel su vama pričali, vi ste treća generacija,
yes,
a vaši sinovi četvrta. Jel su vam pričali možda otac i deda o nekim situacijama? Oni su prošli i onaj period posle Drugog svetskog rata kad je Bermet skoro i nestao i kad se nije znalo hoće li uopšte da se vrati vinogradarstvo na ovaj način na koji je bilo pre i na koji je sada.
Sad kad kažemo tajna, pa znate kako tajna. Teško je sačuvati tajnu bilo koju u svetu. Tako vam je i za Bermet. Ima tu zapisano dosta različitih recepta u časopisima, u knjigama starim, u rukopisima. Mi smo puno radili na Bermetu, puno smo probali, puno godina uradimo jedno 4-5 Bermeta, pa okupimo ekipu, pa probaju, pa da vidimo šta bi neko smanjio, neko povećao. Jer najvažnije kod Bermeta od tih dosta trava ide, na primjer, evo sad ću vam reći i suva smokva i mnogo što šta ide, najvažnije je da to bude skladno. Ako slučajno od tih 30 dodataka ima ih i više, samo jedan više dodate, on će preovladati i sve ovo drugo će neutralisati. Po meni je najvažnije sklad, znači po jednoj litri ili na 100 litara nečeg ide 100 grama, nečeg 20 grama, nečeg 5 grama, nečeg. Tu je važno potrefiti taj sklad. Jer vi sad, pošto ste sinoć pogađali sastav Bermeta, pa ste došli do dva sastojka, to je poenta da u Bermetu osetite 1, 2, 3, da ne osetite više. jer vi da ste osetili 15-20, onda to nema tu tajne, nema tu recepta, nema tu neke draži, nema tu ničeg. Možda bi ja, kad bi lično za sebe, možda bi ja tu izmenuo nešto 10%. Ali ja to ne radim samo zbog sebe, ja ako želim zbog sebe, ja ću uraditi 5 litara, ali ja radim za tržište, za ljude, za ljubitelje vina, ljubitelje bermeta, jer taj bermet ide po celom svetu, kao što je i bio. To su pre 300 godina proizvodili manastiri na Fruškoj gori i služilo kao lek. Ja kad sam čuo, kad sam imao 15-20 godina i kad sam čuo dede i tate za lek, ja kažem šta je ovo, da li su oni normalni, kako lek. Međutim, posle kad sam ja video da tu ide dosta trava toga, meni je sad mnogo, mnogo, mnogo jasnije.
Nikola, jel možeš, molim te, da mi ispričaš priču za koju se ne zna da li je istina ili nije, ali jeste, u vezi sa studentima koji su bili neka vrsta marketinga.
Pa da, to je jedna od priča koja je važila za Karlovce da su se dosetili vinari, da postoji jedna ozbiljna veza sa tržištem koje u tom trenutku bilo i najrazvijenije i najcenjenije i najbogatije, a to je bio Beč, koji je bio i mesto gde je dosta mladih iz Karlovaca, iz bogatih porodica, studiralo. Navodna priča glasi da su se vinari okupili i finansirali skupu garderobu i jedan pozamašni džeparac, da tako kažem, za te studente koji su imali vrlo jasan zadatak da u Beču odlaze, posećuju najskuplje restorane, da traže najskuplji meni i da kao završno piće traže bermet iz Sremskih Karlovaca i da kada čuju da nema bermeta u restoranu, da onako rezignirano ustanu, ostave novac, čak daju poveliki bakšiš i napuste restoran, što je nateralo vlasnike restorana da se raspitaju kakav to bermet postoji, a pouzdano se zna da je u Beč stizao kontingent bermeta kao diskrecija takozvana, koji je dolazio pre svake diplomatske posete i naravno otvarao sva vrata diplomatskim posetama. Brzo su saznali preko dvora šta je to bermet, gde se može kupiti i nabaviti, a kasnije je bermet sam sebi otvarao vrata i vrlo brzo počeo da se širi. Naravno, to nije priča koja je potvrđena u nekim dokumentima, ali obzirom da se priča o njoj i da se u nekoj meri i veruje u nju, možemo reći da je to možda i prvi marketinški potez karlovačkih vinara, pogotovo kada je bermet u pitanju. A to što je bermet uradio i da je stigao brodom i do Njujorka, to je već posebna priča.
Da, da je bio na Titaniku.
To je sad već, što bi rekli, diskutabilno, ali brojni su koristili tu priču, isto nema pisanih dokaza, niko ne poseduje tu kartu pića sa Titanika, pa da kaže, evo, jeste. Prosto uz vino ide priča i kada je ta priča interesantna, ona stvara i ambijent i osjećaj koji je lep i vrlo često se i ne zamera. I naravno, tu su i brojne priče o tome kako su ti isti studenti se zabavljali u podrumima, imali letnje igre u podrumima i naravno sve te priče stvaraju jedan ambijent koji pojačava i čulo ukusa i čulo mirisa i stvara doživljaj.
Kažu da je najbolje piće, bermet, da je najbolje piće za muškarca kad ga pije žena. Da li je to tačno ili nije, to ćemo ostaviti sa strane, ali nešto ima.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingle too. The song that I had on sang for just a few. She saw my silver spurs and said, let's have some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Summer wine is really made from all these things. Take off your
and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, oh, summer wine.
Milivoj Mile Vučanović je rendžer Parka prirode Vršački breg. Za život u prirodi i brigu o divljim životinjama opredelio se još kao dečak. Izuzetnom posvećenošću zaslužio je i Zeleni list, priznanje koje dodeljuju naš program i pokret Gorana Vojvodine.
Posao rendžera je onako prilično, kako bih rekao, širokog spektra. Kao recimo neki domar u nekoj školi ili nekoj ustanovi, sve što je vezano za to, to je posao rendžera. U ovom slučaju sve što je vezano za zaštitu prirode i uopšte za korist prirode na određenom zaštićenom prirodnom dobru, da se obiđe, da se uoče nepravilnosti, da se uoče neki novi momenti, da se ljudi koji tu da se kreću ili hoće da posetu za zaštićenom prirodnom dobru, da se usmere na određene tačke koje ih interesuju, da se oni koji rade nedozvoljene stvari sankcionišu ili bar da se opomenu da to ne rade, da se utiče pozitivno na biodiverzitet, znači ta neka praktična zaštita, tamo gde vidimo neki problem manji ili veći, da korigujemo i da podstaknemo neki element u prirodi da se regenerišu, da li to neko stanište, da li to recimo neko mesto za gnježdenje, neko pojilo, da li je to možda neki proplan koji treba očistiti. Jednostavno rečeno, čuvar prirode treba da praktično bude u prirodi, da bude deo prirode, da bi to sve moglo onako da doživi, upije i da na pravi način dejstvuje.
Ima li neprijatnih situacija kad treba nekom da kažeš da prestane da radi nešto što nije dobro, ili da li se ljudi opiru, da li si zaticao nekoga da radi nešto što je stvarno van pameti?
Pa naravno, to je sastavni deo tog posla i uvek ima nekih, kako bih rekao, incidentnih situacija gde neko seče nedozvoljeno šumu, gde neko bere zaštićene vrste biljaka, gde neko izlovljava ili lovi ptice radi možda neke preprodaje, gde postoje ove ili one nepravilnosti, gde neko baca đubre. I onda morate da reagujete, ako uhvatite tog nekog čoveka na licu mesta, morate da jednostavno nastupite i situacija bude nekad neprijatna, nekad taj neki počinilac to prihvati sasvim korektno i ispravi to što je uradio. Nekad mora da se zove milicija, nekad ima ovog ili onoga, ali jednostavno to je deo priče, tako da i te neprijatnosti su deo ovog posla.
Ti si dobio priznanje Zeleni list za izuzetnu posvećenost poslu kojim se baviš, za čuvanje živog sveta, ne samo Vršačkog brega, nego i okolo. Šta to znači?
Ja sam rođen u Vršcu i praktično sam sve vreme tu, s nekim malim odsustvima kad sam bio dete, odnosno dečak, ali cela ta priča je potekla od praktično trenutka kad sam postao svesan da postoje. Mene je to od uvek interesovalo i ja sam mislio da su svi ostali ljudi takvi kad sam bio mali, da svi vole prirodu, da je svima živi svet, pre svega ptice je jako, jako bitne stvari. I onda sam kasnije shvatio da ipak nije to tako i jednostavno nije neki veliki problem kasnije kada čovek sazri, kada odraste, da se potpuno tome posveti ili praktično čitav životni tok vodi u tom pravcu. Tako da ta izuzetna posveta, možda nekom ko se time ne bavi, deluje onako jako strašno, ja je sa zadovoljstvom prihvatam i to mi je nekako način življenja.
Ti živiš u prirodi, van grada?
Da, imam jednu kućicu koja je van grada, gore praktično na Vršačkim planinama i veći deo vremena provodim tu. Imam neku porodičnu kuću u samom Vršcu, gde naravno i tu boravim određeno vreme, ali taj neki lični moj neki mir je u toj kućici koji je stvari van naseljenog mesta.
Koje životinje najviše voliš i kojima se najviše posvećuješ?
Pa nekako ptice su se iskristalisale od najranijeg djetinjstva kao grupa životinja koje su mi najbliskije i kojima najviše posvećujem pažnju, pa sam onda i tu na bazi ornitologije dosta sebe usavršavao proteklih godina, ali eto među pticama bi moglo da izdvojim možda ptice grabljivice, sove i ptice s porodice vrana, koje su jako interesantne, inteligentne, ljudi ih često ne vole, kao što ne vole ni sove, ali se sad to polako menja, ali su vrane jako inteligentne, interesantne, prilagodljive i posmatrajući njih u prirodi, ne samo vrane kao vrane, nego gavran, vrana, čavka, cela ta grupa, možemo mnogo mi da naučimo i o prilagođavanju i uopšte o preživljavanju i kako funkcionisati.
Kako izgleda tvoje bavljenje pticama, grabljivicama i bavljenje živim svetom?
Pred svega moramo da znamo dosta o tim živim bićima, da ih doživimo, da ih pratimo na terenu, da znamo njihove navike, njihove potrebe i da uočimo određene probleme sa kojima se one sreću. Naravno, ti problemi su uvek vezani za čoveka ili za čovekove aktivnosti i onda zaštita tih ptica jeste praktično zaštita od nekih ljudskih, kako bih rekao, aktivnosti i okolnosti.
Kako uspevaš to? Šta radiš?
Pa dobro, ja dajem svoj doprinos. Nekad uspem, nekad ne uspem se. To je sad sve relativno. Ali recimo iznosimo hranu za ptice grabljivice konkretno. Onda pratimo gnežđenje, pa trudimo se da ja i kolegi koji se time bave da te neke retke vrste kao što su recimo orokliktaš, orozmijar, orokrstaš, orobelorepan, stepski sok i tako dalje, da to mesto gde se gnezde intenzivnije pratimo i utičemo na eventualne okolnosti koje bi mogle da poremete ciklus gnezdenja, koje bi mogle jednostavno da naruše, da roditelji napuste gnezdo ili da recimo potencijalne ima ljudi koji bi želeli namenski da ubiju ove odrasle ptice zato što konkretno stepski sok lovi golubove i golubari su strašno kivni na njih. Ako bi neki loš golubar, nisu svi takvi, naravno, ima i dobrih i loših, odnosno ne loših, nego zlonamirnih prema pticama grabljivicama, pronašao gnezdo, recimo jastreba ili srpskog sokola, mogao bi svesno da ga ubije ili da ga otruje ili šta god. Tako da, jedan od načina je da pratimo šta se dešava i u slučaju takve neke pojave da reagujemo. Postavljanjem, recimo, nekih kućica za vetruške, sive vetruške, koje inače ne prave gnezdo, kao i srpski sokol, pomažemo da podignu potomstvo, da se što veći broj mladunac izleži i izleti u prirodu. Tako da, eto, ima mnogo nekih aktivnosti kojima možemo pozitivno da utičemo na, eto, konkretno ptice grabljivice.
Ima nekih životinja u tvojoj blizini koje te već prepoznaju?
Eto, ove ptice koje sam napomenuo, znači sove, vrane i ptice grabljivice su prilično dugovečne i one parove koje posećujem svakodnevno, odnosno više godina u vreme reprodukcije kada imaju mlade, već počinju recimo da me prepoznaju, konkretno uralska sova, ona je jako agresivna kada su u pitanju roditeljski instinkti, kada se nekako hoće da pogleda što ima gnezdo, približava gnezdo, ona ga napada i bukvalno u nekom trenutku ga fizički napadne tako da može da ga povredi ili da mu izbije oko ili šta god. Primetio sam da neke ženke kod nekih parova nakon 2-3 godine prepoznaju da ja dolazim svake godine tu i više nisu toliko agresivne kao što su to bile u prve 2-3 godine, da su negde povezale da nakon moje posete mladunci dalje ostaju gnezdo i da im ništa ne fali, da oni izlete i onda posle 2-3 godine one su i dalje su uznemirene, ali više nisu tako agresivne kao što su to bile na početku. Tako da eto, prepoznaju me recimo gavrani na hranilištu kada iznosi hranu za grabljivice, ima jedna ekipa gavrana koja je stalno na tom mestu i oni tačno par kilometara pre nego što se približimo, oni prepoznaju auto, podignu se, već me pozdravljaju i pružanjem iznad hranilišta i čekaju da izbaci hranu da bi oni došli da jedu. Tako da te ptice dugovečnije koje su konstantno na jednom prostoru, one već povezuju određene aktivnosti, određene ljude, ko šta radi, tako da mogu da me prepoznaju, mene i nekog mog kolegu koji se bavi sličnim stvarima.
Koliko tvoji prijatelji, ljudi koje poznaješ, tvoja porodica imaju razumevanje prema toliko i tvojoj posvećenosti prirodi i životinjama?
Pa sad je to drugačije, sad imam podršku. Kad sam bio dečak i kasnije tinejdžer, pre svega članovi moje porodice su mu usmeravali u nekom drugom pravcu, misleći da su ptice nešto što je ovako simpatično i kao neki hobi, ali da to nije nešto čime čovjek treba da se bavi čitavog života. Usmeravali su me ka nekim drugim stvarima koji su možda profitabilniji i možda realniji za današnje vreme, ali nekako nisu uspeli u tome. Ja sam bio uporan u svojoj odluci, živao sam to nekako svim bićem i sada kada je to ovako kako jeste, sada razumeju o čemu se radi i sada imam tu podršku, koja mi u stvari mnogo bitnija bila nekada, ali ok, dobro došla i sada.
Da li postoji nešto što bi voleo da je u Srbiji drugačije kada su u pitanju ptice grabljivice i uopšte sve vrste ptice?
Pa jednostavno suština je u svesti ljudi. Kada se svest podigni, kada se svest promeni, okolnosti će se same po sebi promeniti. Jednostavno, sve ono što mi nesvesno radimo, ponekad i zlonamerno, svesno, utiče svako dan neki svoj negativni doprinos i onda se to skupi u jednu veliku, kako bih rekao, lavinu koja preplavi ovu našu prirodu. Kada se sve promeni, kada postanemo svesni da neke naše bezazlene, za nas bezazlene intervencije života koštaju živi svet oko nas i kada to promenimo i kada svako od nas to promeni, onda će se praktično videti taj rezultat na globalnom nivou. Mislim, pre svega na našu zemlju.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
I think about the life I live, a figure made of clay, and think about the things I lost, the things I gave away. And when I'm in a certain mood, I search the halls and look. One night I found these magic words in a magic book. Throw it away, give your life, give your love, each and every day, and keep your hand wide open, let the sun shine through. 'Cause you can never lose a thing if it belongs to you. There's a hand that rocks the cradle, and a hand to help us stand with a gentle kind emotion as it moves across the land. And the hands unclenched and open, gifts of life and love it brings. So keep your hand wide open if you need anything. Throw it away, give your love, live your life each and every day, and keep your hand wide open, let the sun shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you. Cause you can never
if it belongs to you. You can never lose a thing.
Eko. Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Bir sır var mı? Aman seni var mı?
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji.
Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet. Eko.
Like me, how many times did I buy things I didn't need? 'Cause I paid for the name instead of quality. How many times did I waste my blessings? Just like the money for material possessions. How many times did I base my decisions out of prejudice or other people's vision? Can you tell me how many people really speak their minds? How many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people tell me? How many people? How many people really speak their mind? How many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people tell me? How many people tell me? How many people tell me? Talk behind somebody's back.
said what you've said. How many times did you truly have regrets? And did you ever try to make it unsaid? How many times did you waste your blessings? Just like the money for material possessions. How many times did you waste your decision? Out of prejudice or other people's visions? Can you tell me how many people really speak their minds? How many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people tell me how many people? How many people really speak their minds? How many people really stand for something? How many people go and follow blind? How many people tell me? 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 How many people? How many people? How many people?
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući veter Beograda 2. Želimo vam prijatan dan.
got a modus operandi. I never seem to finish loving. Train your eye and force yourself to make a stand. When it dies, I want it stuffing. Lose yourself out on the edge of the reason she is to tell. So even I don't know. Written to be sung a million toxic rhymes.